Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 14-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Suwunky programamyzda marda arasyçylyk işgärleri giýje taýat 11-nji çylny işlemäge mejbur edilýär. Tasary ýurtda ýük ulag sürüjileri türkmen gümrükçilerinden şikayet edýärler. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Adalet Departamenti Xitayın Huawei Technologies teknologiya lähengini Eyrana yurtdaki protestleri izarlamak boyunca himayet bermekte aypladi. 13-nji fevralda ayan edilen ayplayıcı aktında Huawei Amerikanın teknologiya kampaniyalarının altısından gizilin suda maglumatlarını uğurlamak boyunca dildüsüge girmekte ve rekete qarşı kanunçuluğu bozmakta hem günäkärlenýär. Sülçülörün maglumatına laiklikta Huawei İran'ı tehranda turun hükümet karşı protestleri güzüçülük etmege mümkinçilik beriyan inzamlar bilen üpçün ediptir. Huawei 2019-nji ýylda tehranda hükümet karşı çyrylan demonstrasiýalara güzüçülük etmege, protestçileri ýüze çykarmagy we tutuk etmege ýardym beren güzüçülük inzamlaryny ornaşdyryp İran'ın hükümetine ýardym etdi diýip aýplaýjy aktynda bellenilýär. 2019-nji ýylyň noýabrynda Iran resmiýetleriniň goýberilen benzina çäklendirme girizmeginden we onuň bahalaryny ýokurlandyrmagyndan soň Iranyň 100-den gowrak şäherinde hökümet garşy protestler içirildi. Bu wakalaryň fonunda ýurt boýunça internet kesildi we polisiýa protestleri basyp ýatyrdy. Huawei kampaniýasy Irana garşy girdilen ykdysady sanksiýalary bozýan ylalyşyklar barada banklara ýalan maglumatlary bermekde hem aýyplanýar. Xitay kampaniýasy Demirazy Koreýa girdilen sanksiýalary hem garamazdan Pyongyan bilen biznes gatnaşyklaryny ýola goýmakda hem günäkärlenýär. Kampaniýa 13-nji fevralda beýanat ýaradyp, onda özüne bildirilen aýplamalary esasyz atlandyrdy. Pakistanyň hökümeti sosial ulgamlaryndaky maglumatlara gözüçülük etmäge gönükdirilen täze düzenleri kabul etdi. Tanqidçiler munun netijesinde häkimetlerde azat tüzü çäklendirmek boýunça giň mümkinçiliklerini döredýäkdigini aýdýarlar. Täze düzenler jemgyýetçiligi talap almazdan ýanwarda federal kabinet tarapyndan ikrar edildi we 13-nji fevralda mediada eglan edildi. Täze düzenlere laýyklykda sosial media kampaniýalary güni efirde terrorizm, ekstremizm, ýalan maglumat, gazaplylygy mewjud etmek we milli howpsuzlyk bilen bagly islendik maglumatlaryň öňüne almaga edilýär. Bu premier-ministr Imran Khan'ın hükümetiniň media senzuranyň ornuşdurmak we garşydaşlaryny tem etmek urunda tagalla etmekde bildirilen aýplamalaryň fonunda bolup geçýär. Pakistanyň armiýasy hem media we azat medeniýeti basyş etmekde aýplanýar. Hökümet we harbylar bu aýplamalary inkar edýärler. Täze düzenlere görä sosial media kampaniýalary Pakistanda resmi hasaba durmaly we milli gözükçi idarasynyň şikayetlerine jogap berer ýaly ýurtda wekilçilik idarasyny açmaly bolarlar. Dünyanın 35 töwereg ýurdunyň döwlet we hökümet ýolbaşçylary, howpsuzlyk liderleri we diplomatlary 14-nji fevralda öz işine başlaýan Münhen howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşýarlar. Konferensiýa ýaranlaryň arasyndaky dartgynlyklaryň we dünýäniň durly künjeklerindäki gany konfliktleriň fonunda geçirilýär. 16-njy fevraly çylny dowam etjek bu çäre Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň, Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau-nyň we NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg-iň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Konferensiýa gatnaşjak ýokary derejeli diplomatlaryň arasynda Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo, Xitaiň daşary işler ministri Wang Yi we Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif hem bar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump şu aýyň aýagyna çelini Birleşen Ştatlar bilen Taliban toparynyň arasynda paragçylyk şertnamasynyň baglaşylmagy üçin wada berýän isaratlaryň bardygyny aýtdy. Şertnamanyň baglaşylmagy üçin gowy mümkinçilikler bar diýip Trump 13-nji fevralda iHeart Radio media ulgamynyň podkastynda bellädi. Şertnamanyň şertleriniň ýalaşylyp ýalaşylmandygy sorulanda Trump: "Meniň pikirimçe biz muňa gol oýladyk. Şertnamanyň baglaşylmagy üçin gowy mümkinçilik bar. Bu soňky 2 hepdeniň içinde belli bolar" diýdi. Prezidentin bellikleri Katar'da dekabrdan bäri Amerika bilen Talibanyň arasynda geçirilen gepleşiklerde öňe gidişliklerin bardygyny alamatlandyrýan soňky isaratlaryň biri boldy.